principā pietrūka vēl kaut kādiem 60 cilvēkiem. Fantastiski. Fantastiski īstā vārda nozīmē. Cilvēka atsaucība, cilvēka bezizējas palīdzības saucieni. Kad viss ir bijis tik uzcenos, tik dārgs, viņi priecājās par to, ko viņi guva, to, ko viņi redzēja, to, ko dzirdēja labos vārdus. Vot tāda vajadzētu būt Latvijas tautai būt. Ārkārtīgs liels prieks. Cerams, arī tālākie vīri sadzirdējuši, jo tagad ir sākums, tagad brīdinam. Vienu nedēļu laiku viņiem ir sakārtot papīrs.